the Batmobile. Let's go.
MMYY.
マサヤンタ
ハラン。こんにちは、マサヤンタハランです。
Magandang araw sa inyo, mga kababayan.
Magandang araw, mga Mars, mga Katande, mga Kabisyo at mga Martes dyan.
At sa amang sulok ng mundo, nandito na naman po kami upang maghatid ng napapanahon at sariwang mga balita. Kinabibilangan po kami, ako po si Karina,
Miss Joan,
Dali,
Mr. Inoue.
Ah, Inoue desu. Konnichiwa.
Ang programang po ito ay hatid sa inyo at suportado po ng Kobe City, Kyodo Tosankaku, powered by FMYY.
Ang ating pong paksa ngayong hapon na ito ay ang pagpakahilala sa KICC, Kobe International Community Center. Ang Omicron variant, ang masayang tahanan Christmas party.
Eh, pagsusulong ng pag-unlad ng bayan na nagpapadali sa pamumuhay maging ng mga dayuhan, narito po ang Kobe International Community Center at nais po namin sa inyong ipakilala ang manager ng tagapamahala ng Kobe International Community Center na si Mr. Inoue po.
Minasan, konnichiwa. Kobe Kokusai Community Center no Inoue de gozaimasu.
Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Inoue ng Mr. Inoue ng Kobe International Community Center.
本日は2021年10月新永田に越してきました神戸国際コミュニティセンターについてマサヤンタハナの皆さんにご紹介をいたします。
Nais po namin ipakilala sa inyo sa masayang tahanan ang paglipat po ng KICC. Lumipat po kami sa Shinagata nitong 2021 buwan po ng Oktubre.
ではご紹介いたします。写真で、神戸国際コミュニティセンター KICC の場所をご紹介いたします。
Tulad po ng nasa larawan, nais po namin sa inyong ipakilala ang lugar kung nasa saan po ang KICC ngayon.
Kobe Kokusai Community Center KICC 本部は JR 新永田駅、神戸地下鉄山手線新永田駅降りて徒歩5分くらいのところにあります。
Ang lugar po ng KICC ngayon ay nasa malapit po ito sa Shin Nagata Station at saka po sa Kobe Subway Yamate-sen, maaari po itong lakarin ng 5 minuto mula po sa station.
Tetsujin Hiroba no aru Asta Kunizuka to iu shopping mall no naka ni arimasu.
Ang KICC po ay nasa loob po ng Asta Kunizuka Shopping Center sa Tetsujin Hiroba.
2号線の南、大正筋商店街という商店街の中にあるので、とても便利なところにできました。祝日は休館です。
Nasa south po ito ng route 2 ng 大正筋商店街。Kaya napaka-convenient po ito para madali po itong marating. Subalit, pagka po holiday, sarado po ito。
でここで KICC の事業についてちょっとご紹介します。
Sunod namin po namang ipakikilala sa inyo ang mga proyekto multicultural ng KICC.
KICC では主に3つの多文化共生事業を行っています。
Ang KICC po ay may tatlong aktibidades na ginaganap.
1つは情報発信と相談です。
Ang una po ay informasyon at konsultasyon.
多言語での神戸のいろんな情報を発信しています。
Paghatid ng mga impormasyon sa iba't ibang wika.
そして多言語の相談窓口もあります。
Meron din po kaming konsultasyon gamit ng iba't ibang wika.
毎週水曜日はタガログ語で相談できます。
Maaari po kayong kumonsulta tuwing araw ng Miyerkules every week.
2つ目は日本語の勉強についてです。
Ang susunod naman, ang pangalawang layon ang aktibidad ng KICC ay pag-aaral ng Nihongo.
KICC では初級の日本語クラス そして地域にある日本語教室へも紹介することができます。
maari din po namin sa inyong ihatid ang pag ipaalam ang klase sa Nihongo para unang baitang sa KICC.
3つ目は神戸に住むたくさんの外国人の皆さんのいろんな文化紹介をするイベントを行っています。
Nagpapakilala rin kami ng iba't ibang kultura, pakipaglahok sa mga kultura.
10月のオープン時にはいろんな国の踊りや歌を地域の皆さんに見ていただきました。
simula nung nagbukas kami ng Oktobre, marami po kaming iba't ibang sayaw at kanta ng iba't ibang bansa na ipinakilala sa mga nalalapit na lugar.
またすぐ近くの双葉国際プラザとのネットワークを組んで、これからいろんなことをしていこうと思っています。
nakikipag-ugnayan din kami at sa susunod pa sa Futaba Kokusai Plaza para pa sa susunod pang mga layunin.
神戸にはたくさんの外国人の方が住んでおられます。
marami pong dayuhan na nakatira dito sa Kobe.
毎年1000人くらいずつ増えていっています。
taon-taon tumataas ang bilang nito sa mahigit 1,000.
でも情報のほとんどが日本語なので困ることも多いと思います。
Subalit, ang mga impormasyon na ipapalatala ay gamit ang wikang Nihongo. Kaya alam po namin na marami ang nahihirapan.
Nanode, 外国人の皆さんの周りに住んでいる日本人の人と挨拶したり、助け合いができたりする。やっぱお隣同士の助け合いのようなものを作っていきたいと思っています。
Kaya narito po ang KICC para makatulong sa mga dayuhan na makipaglapit, makipagbatian at makipagtulungan sa mga nakalapit na mga Japanese.
次に KICC が新永田に移転してきた理由についてとご紹介いたします。
ang malaking dahilan ng paglipat ng opisina ng KICC sa nais po namin ipaalam sa inyo ang malaking dahilan ng paglipat ng opisina sa Shinagata.
KICC の目的は、多文化共生の町づくりです。
ang layunin po ng KICC ay ang multicultural na lipunan.
永田区には7000人近い外国の方が住んでおられます。
sa Nagata Ward, mahigit 7,000 mga dayuhan ang naninirahan dito.
神戸市全体では東灘区、灘区、中央区、兵庫区、そして永田区、これで、全体の在住外国人の4分の3の方が住んでおられます。
sa kabuuan ng mga naninirahan dito sa Kobe, sa pagitan ng Higashinada ko at Nagata ko, ay may 3/4 ng mga dayuhan ang naninirahan dito.
そこで、新永田を本部に、Higashinada区と中央区に日本語プラザを作って3つの拠点といたしました。
Kaya po naman naisipan ng KICC na itayo ang pinaka-main office ng KICC sa Nagata at ang Nihongo Plaza sa Higashinada Ward at saka sa Chuoku Ward. Meron po kami mga branches dito.
Nagata にはたくさんの外国人が住んでいますし、外国人コミュニティもたくさんありますので、それらの団体とも手をつないで住みやすい街を作っていきたいと考えています。
Sa maraming dayuhan na naninirahan sa Nagata, kaya po naman nais namin na makipag-ugnayan sa iba't ibang grupo at at magbigay ng suporta para sa ikauunlad at ikabubuti ng pananirahan ng mga dayuhan dito.
At 次に新永田の施設についてここで少し詳しくご紹介をさせていただきます。
Nais po namin ipakilala sa inyo ang pinaka-space, free space ng KICC sa Shinagata.
大正筋商店街に面した1階の交流スペースですが、ここはガラス張りになっていまして、商店街側から自由に出入りできるようになっています。
Ang office po ng first floor po ng office ng KICC ay naharap po sa大正筋商店街. Kaya naman po, maaari po kayong maglabas-pasok papunta sa Siotinggay at pa, at sa free space ng opisina.
先ほどご紹介しましたように、Wi-Fi の設備があり、携帯の充電もできます。
Tulad ng pagpapakilala namin sa inyo kanina, meron po kayong magagamit na Wi-Fi dito. Maaari din po kayong mag-charge ng inyong mga gadgets.
またいろんな情報のインフォメーションボードや雑誌や日本語の教科書などの図書コーナーもあります。
At mayroong iba't ibang information board din na maaari kayong makakuha ng mga, mapagkukunan ng mga information. Meron din mga babasahin na may corner po para sa babasahin ng iba't ibang lengguahe at meron din po kaming library corner.
お祈りをする部屋や授乳室などもあります。
Meron din po kaming lugar para sa pag maaari kayong magdasal. Meron din kaming mga lugar para sa mga nursery.
また何かの集まりをする際にも部屋を借りることができます。
Maaari din po kayong makahiram ng space kapag meron kayong mga pagtitipon na nais gawin.
利用料金は1時間300円です。ぜひご利用ください。
Kaya inaanyayahan po namin kayo na gamitin po ang space na ito sa halagang 300 yen lang po per hour.
長田の他に三宮と御影には日本語プラザがあります。
Maliban sa Nagata, meron din po kaming branch sa San Nomiya at saka sa Mikage.
San Nomiya は JR 三宮駅から徒歩3分の三宮ビル東館5階でございます。
Ang branch po sa San Nomiya ay maaari niyo pong lakarin ng 3 minuto mula po sa San Nomiya Station patungong San Nomiya Building, East Building sa 5th floor po.
三影は阪神三影駅から徒歩5分、三影市場の止水館の中にあります。
Ang branch naman po sa Mikage ay maaari niyo pong lakarin ito ng 5 minuto mula po sa Hanshin Mikage Station patungo sa Mikage Ichiba. Sa loob po ito ng Mikage Ichiba Shisuikan po. Nasa loob po ito ng Shisuikan Ichiba.
Sannomiya は平日10時から夜8時まで、土曜日は10時から夕方6時までです。
Ang branch po sa Sannomiya ay bukas araw-araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Subalit sa pag-araw po ng Sabado, bukas po ito ng alas 10 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon.
日曜日はお休みです。
Araw naman po ng Linggo, ito po ay wala pong pasok. Sarado po ito.
電話は10時から17時までです。
Maaari po kayong tumawag sa opisina nito ng, sa oras ng alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
Mata, Mikage wa, mahejitsu 10 時から夜8時まで. Doyo, 日曜日は10時から夕方6時までです.
Sa Mikage naman po, ang branch na ito ay bukas po tuwing alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Sa araw naman po ng Sabado at Linggo, bukas po ito ng alas 10 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon.
Na Mikage wa, 利用時のみの開館となっております。
Subalit, ang paggamit, ang bukas po ng Mikage ay depende po ito sa mga tawag ninyo sa ano, kailangan po kasi itawag muna ito bago magamit.
はい、以上です。ありがとうございました。
Maraming salamat po.
何か皆さん、ご質問と終わりでしょうか。
Sabi ni Kacho, meron daw po ba kayong mga katanungan?
Meron po. Magandang hapon po sa inyo, Mr. Ino. Arigatou gozaimasu. Para po sa unang katanungan, ano-ano ang mga dahilan kung bakit ninyo po naisipang buuin ang KICC?
Ito, saisho no, ito, shitsumon wa, ito, KICC wo, ito, tachiageru理由を教えてください。
はい。まあ1990年ぐらいからまあ神戸に住む外国人の方というのは、まあ、少しずつ増えてできました。
simula nung taong 1990 dito sa Kobe, ang mga dayuhan dito sa Kobe ay unti-unting dumadami.
最初は、まあ外国人と市民の皆さんとの交流に力を入れてきましたが、だんだんと外国人の方へのその情報提供とか、あるいは生活相談に対する方面に力を入れてきました。
Noong una, nagbigay kami ng tulong upang magkaroon ng communication ang mga dayuhan at ang mga bawat Japanese sa nasasakupan. Nung lumaon, ang nais namin ibigay na tulong ay yung pagbibigay ng mga impormasyon sa iba't ibang lingwahe.
Tagenggo no jōhō sabisu, 相談サービス等についても当初は英語と中国語だけだったんですが、
doon sa pagtulong sa pagbibigay ng impormasyon sa iba't ibang lingwahe, nung panahon na yon ang tanging lingwahe lamang na gamit ay English at Chinese.
それは現在ではですね、英語、中国語、韓国、朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語、フィリピン語、それから、一昨年追加いたしました、ネパール、インドネシア、タイと、まあ、日本語と合わせて合計11カ国語で、相談、そしてまず情報提供を行うようになりました。
Nung panahon na maliban do sa English at Chinese, nadagdagan din ito ng Vietnam, Korean, North Korean language, ganun din ang Spain at Portugal, pati ang Philippines. Ngayon, nung last year, dinagdagan pa uli namin ito ng mga language Nepal, Indonesian, Thailand, na bumubuo ng siguro nasa 11 languages para sa mga pagbibigay ng consultation at pagbibigay din ng mga information sa iba't ibang lingwahe.
これらの単言語でのサービス、そして外国人の方が神戸で暮らしていく中で非常に役に立つような情報とか、あるいは相談事ですね、これを受け付けるということで、この KICC は成り立っております。これが KICC が KICC の最大の目的であります。
Ito ang pinakamalaking layunin ng KICC, yung pagbibigay ng impormasyon sa iba't ibang lingwahe at pagbibigay ng consultation sa iba't ibang language. Kaya binubuo ito ang KICC ng mga activities na ito.
Maraming salamat po sa pagsagot sa aking katanungan. Ang pangalawang tanong po ay magmumula po kay Ms. Dali.
私の質問に対してありがとうございます。そしてまた2回の2つ目の質問はダリさんからをお願いします。
para po sa pangalawang katanungan, maaari niyo po ba kaming bigyan ng kaunting buod ng kasaysayan ng KICC kung paano po ito naging successful sa pagbuo ng mga layunin or programa nito.
2つ目の質問について、KICC の簡単な、KICC についての、歴史、今までの、成功したことを教えていただけますか。
そうですね、KICC の歴史といいますと、一番最大のものはですね、5年に発生した阪神淡路大震災というものだったかと思います。
ang pinakamalaking pinagdaanan ng KICC sa nagdaang limang taon na yon ay yung panahon ng Hanshin Awaji Great Earthquake.
で、この震災後にですね、神戸の外国人の方、そしてその支援する方たちと一緒に、神戸国際交流フェアというのも立ち上げて、これをずっと続けてまいりました。
So after kasi nung malaking disaster na ito, yung mga pagtulong sa mga dayuhan through sa iba't ibang language malaking bahagi ang naibigay ng KICC para sa mga dayuhan ito.
で、その活動を通じた中で、マサヤンタハナンさんとか、その他外国人コミュニティ、そしてその支援団体の皆さんと当事者団体の皆さんとですね、いろんな形で関係が生まれたこと、そのネットワークができたことは大変大きかったというふうに思っております。
So, nang dahil sa activities na ito, naging daan ito upang maging magkaroon kami ng ugnayan sa iba't ibang grupo katulad ng Masayang Tahanan. Yung pakikipag-ugnayan na ito na makakapagbigay pa ng iba't ibang tulong, mapalapit pa yung mapagaan pa yung pakikipag-ugnayan sa bawat mga dayuhan. Ito ang pinakamalaking achievement na narating namin.
Arigato gozaimasu.
Maraming salamat po.
Dong, kyo arigato gozaimashita.
Maraming salamat po sa inyo. Dong, arigato gozaimasu. ito po naman tayo sa ating pangalawang topic sa buwang ito, ang Omicron variants. May bago naman tayong virus. Ano ba naman ito? Joanne, please!
Di na natapos. Nung una, inulat na ng gobyerno, inalaw na nila yung pagpasok ng mga travelers, mga short-term businesses, at saka yung mga foreign student and other visa na makapasok dito sa bansang Japan while continuing yung mahigpit na pag-ban nila sa turista.
Uh-uh.
Ngunit na inulat sa mga balita, mayroong kauna-unang tao na...
May nakapasok na ba?
Mula sa...
Oh my gosh!
Namibia country, South Africa.
Parang bago kong pakinig yan. Namibia country.
From South Africa. Isang tao na positibo sa Omicron variant.
Parang napakinggan ko na yung yung nakasalamuha yata nitong taong ito na galing ng Namibia ba? Namibia.
Taga
Kobe daw. Totoo ba 'to?
Oh.
Yung first yung pinaka-immediate na nakasalamuhan nitong taon to galing from Namibia. Taga Kobe daw yung ano.
Oh. Okay. Sinasabing yung Omicron variants ay mabilis ang pagkalat nito. At kahit sino, walang pinipili. Nahahawaan ito kahit meron ka ng dalawang vaccine o dalawang beses ng pagbakuna ng coronavirus ay maaari ka pa rin ma-infeksyon ng Omicron variants.
Oh. So, ano bang kailangan mga measurements na dapat natin gawin para dito? Ganun din ba? Magkailangan natin ng nakamas pa rin at saka ng pag-alcohol at pag-huhugas pa rin ng kamay, ano?
Ganun pa rin po.
Kasi hindi naman natin alam kung ano na namang klaseng virus ito at kung paano na naman makakahawa. So, ang pinaka tanging magagawa natin sa ngayon bilang measurements is yung talagang, yung usually na everyday na ginagawa na natin, ano?
Paghugas
ng kamay, pag-alcohol, at saka pagmamas, ano?
At the same time, iiwasan natin ng pagsasalita ng
malakas. Ganun pa rin.
At social distancing.
Social distance, katulad pa rin ng COVID-19, ano?
Sa panahon ngayon, ang unang nag-lockdown na bansa ay ang from Israel sa Omicron variants.
Oh.
Sa Israel.
Hindi pa ba? Di ba pati naman ang Japan?
Ang Japan actually binalik uli ng punong ministro na mag-close. Talagang sinutdown nila lahat ng bar para doon sa Omicron variants para sa pag-iingat. Ang pagpasok ng mga international dito sa bansang Japan. Ngayon, lahat ng mga international flights, hiniling ng punong ministro na i-cancela. Ngunit dahil ang dalawang big malalaking company airlines humiling na yung mga taong gustong pumasok ng mga Nihonjin.
Ang mga Japanese.
Yes. Japanese. Na gusto nilang umuwi sa sarili nilang bansa ay makapasok. Pero isinat muna nila yung mga
international flights.
International flights.
Okay. That's good. At ang ating pangatlong topic sa buwang ito, nais po namin sa inyong ipaalam na magkakaroon po ng masayang tahanan's Christmas party.
Yes, party.
Pwede po bang paki-explain tong Christmas party na masayang tahanan, Miss Dali?
Yes, let's feel the warm of Pinoy Christmas. Come and join Masayang Tahanan Christmas Party that will be held on December 12, 2021. Eto. Kung nais po nating makilahok sa Masayang Tahanan Christmas Party, meron po kaming mga exchange gift na gaganapin. Kung gusto niyo pong makisali sa exchange gift na ito, magdala lang po kayo na sa worth of 2,000 yen.
Para saan to? Sa matanda lang?
Sa adult lang po ito adult para gusto nating makipag-exchange gift.
Okay.
Masaya po ito may experience. Kahit po mga hapon ay pwede po at welcome po makisali. At sa mga bata naman po is halagang 1,000 peso. Yen. Okay.
Wala bang limited na ano to? Lahat capacity dun sa Christmas attend ng Christmas.
At mayroon pong actually limit nasa mga 80 person po talaga yung ating limit na tao na pwede nating i-accept. Kaya ngayon pa lang po mag-register na po tayo sa gaganapin ito. Meron din po tayong ubento na kung nais po nating makakain ng mga Pilipino na lutuin, ito po ay mga lutong adobo, kaldereta, pansit, chapsuy na matitikman po natin doon sa Christmas party.
Oh, sa halagang, may magluluto talaga.
Yes, meron po talagang magluluto. Mga chef na mga
magagaling na chef.
Magagaling na chef. Talagang mga famous po sila. Magagaling sila. Okay.
Sa halagang
1,000 po. Makakakain po at makakatingin po ng masarap.
Kahit bata, 1,000?
Yes, kahit bata po. Kasi nandun na po. Bakit na po siya?
Ano po siya? Obento style.
Ah, okay.
Eto, meron din po tayong mga special number like
program.
Program, yung kanta at mga sayaw na doon nyo lang po makikita. Okay. Ito lang po. Marami pong salamat at hinihintay po namin.
Meron lang akong question. Wala ba tayong, kasi di ba meron na naman tayong bagong Omicron variants na sinasabi. Meron na ba tayong yung social distancing doon?
Opo. Sa mga table, meron pong bilang ang bawat table doon para po maano pa rin yung social distancing. Tsaka patuloy po tayong magsuot ng mask. Entrance pa lang, mag-alcohol po tayo. Bago kumain, alcohol. Pagkatapos kumain, alcohol. At lagi po tayong pag-ingat.
Okay, sa mga po mga kababayan na nais umattend ng Christmas party, huwag po kayong mag-alala kasi meron naman pong measurement na gagawin ng masayang tahanan para po sa mga social distancing. Meron din siguro pong mga naka-set up ng mga alcohol para bago kayo pumasok, makapag-disinfect tayo. So, wag po kayong mag-alala, umattend po tayo sa masayang tahanan sa Christmas party.
Yes. Saan gaganapin nga pala ito?
Eto, gaganapin po ito dun pa rin po sa ating office, pero hindi sa loob ng office na third floor, sa fifth floor po siya, mas malaki po yung lugar.
Yung event hall natin.
Event hall, okay. Ngayon, nakasulat po dyan sa screen natin yung lugar,
yung
address, yung phone number at email na pwede nyo pong kontakin para po maka-join po tayo.
Kapag hindi po ninyo yung lugar, huwag po kayong mag-alinlangan at tumawag po sa number ng office ng Masayang Tahanan.
Yes.
Ang telepono po namin ay 078-862-6519.
Yes. Tawag lang po kayo.
Ito naman po ang mga programa ng Masayang Tahanan. Meron pong programa ng Nihongo class,
Children's class,
Basic Caregiving class for beginners,
Tagalog class for kids,
paglahok sa mga proyekto at aktibidad sa Kobe City,
newsletter,
pagpapakilala ng kultura at kaugalian ng mga Pilipino.
Yung linawin ko lang po, no, yung paglahok sa mga proyekto at aktibidad sa Kobe City. Ito po yung mga iba't ibang yung mga Kobe Fair, Kobe International Fair. Meron din po mga multicultural fair na ginaganap na sinasalihan po ng Masayang Tahanan.
And FMYY YouTube program, meron din po ang Masayang Tahanan.
Yes.
Yes.
Everyone,
please join us.
Masayang tahanan.
Advance Merry Christmas.
Merry Christmas. Magkita-kita po tayong muli, everyone. Mga mariposa, mga marites.
Don't forget to subscribe and like.
Yes.
And share this.
FM YY.
Merry Christmas time with you.